Wel, da ni'n troi at Rhyfeiniad penod 8 ac adnod 14 ymlaen i adnod 17. Adnod 14 ymlaen i 17. Tyl diwetha, mi oedd Flogit yn neuadd Richard Jones. Pobl yn dod a nwyddau. Rhyw bethau oedd ganddyn nhw yn eu cartrefi i weld a oedd nhw werth unrhyw beth. A dych chi yn cael pobl yn dydych chi weithiau yn dod â pethau. Mae yna lwyth o'r glen i'r Antiques Roadshow ac yn y blaen lle mae pobl yn dod â pethau. A'r gobaith ydy, fydd yna rhywun yn gallu dweud mae hwn yn werthfawr. Oedden nhw dwrnod o'r blaen yn dangos rhyw glip ar y teledu o rhywun yn dod at un o'r arbenigwyr. Rhyw hogan fach 9 mlynedd oed, ydym mae'n tynnu rhyw botyn allan o'i bag. Oedden nhw edrych yn beth reit erchyll. A dyma'r dyn ydych chi'n siarad efo i adeg, o, di arni. Os gynnwch chi, peidiwch a deithio i bod gynnwch chi'n arall o'r rhain. A dyma'n estyn mewn i'r bag a tynnu'n arall a roio ar y bwrdd. A oedd yr arbenigwr, o, waw. Mae'r rhain yn werth rhyw 15,000, meddwl fo. A dyma wrth ddeud hynny, dyma fo'n taro un ohonyn nhw drosodd a dyma fo'n disgyn ar llawr. Dyma ddyn o'r gynulleidfa yn trio mynd i ymosod arno fo hitio fo. Dyma rhywun eraill yn sgrechu yn y gynnu blaen. A wedyn oedd rhaid nhw dal nhw'n ôl aroswch funud. Jim will fix it ydy hwn. Oedd yr hogan fach di ysgrifennu at Jimmy Savile yn gofyn fysa i'n cael dod ar yr Arctic Show just er mwyn tynnu coes felly. A felly oedd y ddau botyn di costio rhyw bint yn rhyw pound shop neu rhywbeth felly. Y gobaith ydy, os oes gynnon ni rywun sydd yn gallu dweud, mae hwn werth rhywbeth. Yna, gallwn ni dweud, wel, oedden ni'n meddwl, ond rwan dyn ni'n gwybod. Mae'r arbenigwr wedi dod. Mae wedi dweud, dyma ni, mae beth sy'n gynddo ni efo'n yma yn werthfawr. A ddim y bywyd ysbrydol. Sydyn ni'n gwybod bod beth sy'n ganddo ni yn iawn. Sut bod ni'n gwybod bod ganddo ni rhywbeth sydd wir yn cyfri? Da ni byw yn oes lle mae pawb yn deud, o, mae syniad pawb cystal a pawb arall. Da ni byw yn oes lle da ni'n clywed bod na ddim gwirionedd, absolut, da ni'n gwneud o'n hunain, a felly ydy'n profiad ni'n ddim byd o'n dychymyg, ac yn rhywbeth sydd ar y diwedd werth dim byd, mae'n gysur yn ni rwan, ond dyna'r peth mwyaf gallu bod, nes da rhywbeth arall. O, am gael rhyw arbenigwr. Fel mae arbenigwr yn gallu cymryd darn. A mae'n deud, nad yw ddim yn deud EPNS. Mae yna holmarc fan yma sydd yn dangos bod o'n arian neu'n air. O, na fydd yna rhywun yn gallu dod a deud wrtho ni am y profiad ysbrydol. Mae yna holmarc. A dyma, dyn ni'n gael yn yr adnodau yma. Sef yr arbenigwr ydy'r ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân yn rhoi tystiolaeth bod yr hyn sy'n ganddo ni yn gywir, yn sylweddol, yn werthfawr, yn ffydd go iawn, yn brofiad go iawn, yn fywyd ysbrydol go iawn. Yn yr ysgythyr wrth gwrs mae'n bwysig cael tystio, ond ych chi'n darllen yr hen testament a mae yna bwysleisio. Mae'n bwysig bod chi ddim jyst yn derbyn tystiolaeth un, bod chi'n cael o leia 2 neu 3 tystio. O fan yma, i Dyw ddim eisiau ni fod yn rhyw ansicrwydd ynglyn â ydy beth sy'n gynddau'n iawn. Mae yna anfon tyst arall yn ogystal â ni i ddeud ie. Mae'r tyst ychwanegol yn deud. Mae'r bywyd ysbrydol yma sy'n ganddo ni yn fywyd yng ngwir ystyr y gair. Dych chi'n cofio fel, da ni wedi gweld eisoes ymhenod 8. Sail y cyfan ydy be mae Iesu Grist wedi wneud trosto ni, yn marw trosto ni i'n cyfiawnhau ni. Y ffordd da ni'n cael bywyd ysbrydol ydy nid bod ni'n cael yn codi ryw lefel chydig bach yn arallfydol ac yn y blaen, ond bod ni'n cael yn hael eni, bod ni'n cael bywyd newydd, bod ni'n cael yn symud i fyd, o fyd y cnawd i fyd yr ysbryd. A'r ffordd da ni'n cael yn cadw fel ne ydy bod yr ysbryd glân yn dod i wneud i gartref yn calon ni. So, be da ni'n gweld yn yr adnodau yma am dystiolaeth yr ysbryd glân? Adnod 14, mae yna 4 holmarc fan yma yn yr adnodau yma dwi am geisio sôn amdanyn nhw. Adnod 14. Gai arall eirio, yn ytrach na ddweud y mae pawb sy'n cael eu harwain gan ysbryd Dyw yn blant Dyw. Gai roed o fel hyn, yr rhai sy'n cael eu harwain gan ysbryd Dyw, y rhai hynny ydy plant Dyw. Ydych chi'n cael eich arwain gan ysbryd Dyw, yr ysbryd glân? Wel, be mae hynny'n ei olygu? Ydw i wedi cael rhyw brofiad sydd yn golygu mwyn i'n gallu deud dyma air oddi wrth yr arglwydd? Ydw i wedi cael gweledigaeth? O'n i yn Latvia yn clywed rhaid o'r atai a deud, wel, mae Duw wedi siarad efo fi mewn breuddwyd. Dw i wedi cael yn arwain yn y ffordd yna. Dw i wedi cael rhyw insight, ydw i wedi cael rhyw insight ysbrydol newydd. Rhyw brofiad gwahanol felly. Na. Mae rhywbeth llawer mwy basic na hwn. Sut ysbryd ydy ysbryd Dyw? Da ni'n galw fo'r ysbryd glân. Yn Saesneg, Holy Spirit, ysbryd sanctaidd. Hynny, be di natur yr ysbryd glân? Mae'r ysbryd glân yn casau drygioni a charu daioni. Mae'r ysbryd yn cael ei dristau gan bechod. Mae'r ysbryd yn hoffi gogoneddu neu codi'r arglwydd Iesu Grist a gwneud Iesu Grist edrych yn y dda ac yn wych. A mae'r rhai sy'n cael ei harwain gan yr ysbryd glân yn mynd i ffeindio i bod nhw hefyd yn dod i feddwl am yr un pethau, i garu'r un pethau. Dod i ddymuno'r un pethau. Ac yma'r ysbryd glân yn i ddymuno. Ni den i'n dod i weld drygioni fel peth gwaith a gwaith a gwaith. A mae'n edrych yn waith i ni trwy'r amser. Den i'n dod i weld cyfiawn fel rhywbeth, o oh, ie, yeah, den i'n hireithio amdano fo. Os da chi eisiau, den i'n cael yn gosod ar ffordd sydd yn arwain tuag at Dduw, tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Ac o, dan isio mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Dan ni wrth yn bodd pan mae rhywun yn sôn am Iesu Grist, am Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, mae'n rhywbeth sydd yn dweud, ie, yn yn calonau ni, dan ni'n dweud, dyna ydy'r peth sylweddol, dyna'r peth iawn. Dan isio bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dan ni'n gofidio bod ni ddim yn tebyg iddo fo. Dyn ni'n cael bod gyda Christ yn lawenydd. Mae hyd yn oed hireithi am Christ pan mae'n teimlo'n bell yn ymddangos yn fwy sylweddol i ni na bod loni ar y pethau eraill y mae'r byd yn gallu i roi. Yn bod ni'n ar y ffordd. Gai roed o ffordd arall, y rhai sy'n cael eu harwain gan yr ysbryd glân, gan ysbryd Dyw, y rhai hynny ydy plant Dyw. Mae plant yn dwy'n natur i chi enni, dydyn nhw. Dych chi'n aml yn gweld mewn plant rhywbeth sydd yn atgoffa chi o'i chi enni nhw. Dych chi'n ymwybodol bod y plant yn debyg i'w rhieni. Felly,
cae syth yn dwy'n nodweddion y tylu mae'r ysbryd glân yn harwain ni ar hyd llwybr. A mae hwnna'n dystiolaeth bod ni'n blant i Dduw, bod ni'n blant. Dyna'r holmag cyntaf. Rhai y mae'r ysbryd ni harwain nhw, rhai sydd yn dod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist, rhai sydd yn ffeindio dymuniadau yn cyd-fynd â dymuniadau yr ysbryd glân. Dyna yr holmarc cyntaf, bod ni'n blant Dduw. Yr ail, mae'r ysbryd glân yn newid y ffordd da ni'n edrych ar y perthynas a Dduw. Adnod 11 a 5, oherwydd nid ysbryd cael thiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi dderbyn, ond ysbryd mae bwysiad. Nid ysbryd cael thiwed, ond ysbryd mae bwysiad. Mae angen atgoffa'n hyn o'r confensiynau yn Rhufain ac yn amser Paul. Mae cael thiwed, oedd cael thiwed, beth real iawn oedd cael thweision yn bodoli. A bydd hawl cael thweision, doedd ganddyn nhw ddim hawl. Doedd na ddim hawl ganddyn nhw, oedden nhw'n eiddo i'w meistr. Ac oedd y meistr cael gwneud beth bynnag, oedd o isio efo nhw. Ac oedden nhw'n croesi'r meistr, wel oedden nhw mewn trwbl. A bydde neb yn gweld bai ar y meistr, sen nhw hyd yn condemnio ceithwas i gael ei ladd, neu bod y meistr hyn yn lladd y ceithwas. Ac wel, mae'n ddigon rhagor i gael yn y farchnad. A goe mi oedd na rai meistri oedd yn trin i cael thweision yn dda, ond oedd na rai fel arall. Ac oedd cael thiwed, llawer iawn o'r cael thweision yn Rhufain, oedd nhw'n bobl oedd wedi cael eu concro, oedd byddu'n Rhufain wedi dod i'w gwlad, nhw wedi concro nhw, oedd nhw wedi cael eu cymeryd o'i gwlad, oedd nhw wedi cael colli pob dim a cael eu gorfodi i ddod i Rhufain i fod yn cael thweision. A fano yn gallu cael i condemnio. Ac ofn. Ofn yn gyson yn i meddwl nhw. A meistr fel yna ydy pob crefydd heblaw am Grisnogaeth. Beth mae pob crefydd yn ddeud ydy triwch eich gorau i wneud rhai pethau. Ac os newch chi wneud rhai pethau'n ddigon da yna yn y diwedd, falle newch chi gyrraedd y nefoedd, falle newch chi gyrraedd nirfana. Triwch yn galed, gweddio lot. A dych chi'n gweld yn Tibet ac yn y blaen ar y ffordd fyny i Everest, mae'na bobl wedi gosod i baneri bach efo gweddiau. Am yna rai wedyn troi rhyw glychau, troi rhyw glychoedd lle mae gweddiau wedi cael eu rhoi. Am rhywbeth yn troi rhain gan obeithio rhyw sut wrth i troi nhw bod y gweddiau yn mynd i esgyn fyny i'r nefoedd at y diwiau. A bod nhw'n mynd i gael eu hateb. Ac os dyn nhw ddim yn gwneud, os dyn nhw ddim yn llwyddo, o gofid. Ac Islam, efo'i rheole, a, os ydych chi'n mynd cadw'r rheole, dyna fo, neu pererindod, ydych chi'n gorfod gwneud cymaint o bethau. A chi'n gorfod, os ydych chi hyd yn oed ddim yn meddwl am grefydd, ond os ydych chi jyst yn meddwl am y ffordd y mae'r byd yn gormesu, yn cymdeithas ni, dyn yn gorfod cael ei yrfan er mwyn gallu cael arian, ac os ddim cael digon o arian, o be di pwynt bywyd, ar ei bywyd ddim gwerth, di o'n neb ar y cad. A mae merch yn gorfod edrych yn ddeniadol bod o ryw siap arbennig, ryw bwysau arbennig a tra mae hi'n edrych yn ddeniadol, yna mae pob peth yn iawn, ond on, os di'n colli golwg, mae'n colli bob dim, os dim pwynt i bywyd hi. Mae'r ofn yn erioed sut bod ni ddim ar y cad a bod na ddim pwynt
a bod na ofid o'n blaen ni. Dyna'r convention. Caeth i wed. Chi'n edrych ar yr be maen nhw'n galw'n reality TV. A dych chi'n gweld y gwahanol bobl enwog maen mynd. A dych chi'n teimlo dros aion, os maen amlwg maen nhw mor ddifrifol o ansicr. A maen nhw'n gwneud unrhyw beth, maen nhw'n wynebu unrhyw beth, jyst er mwyn teimlo pobl yn dal i feddwl amdanyn nhw, a bod nhw'n dal yng ngolwg y cyhoedd, a bod y pobl yn dal i rywsut bod yn ffans. Of! Ond i dyna be mae Dyw wedi dod i roi i ni. I dyna be mae'r ysbryd glân isio i ni brofi. Fy'n gweld, yn Rhufain, mi oedd rywun falle oedd ddim efo mab, oedd o'n gallu mabwysiadu ceithwas. Ac oedd na ddydd yn dod, pryd oedd o'n dod ar ceithwas gerbron yr awdurdodau, bu oedd o'n deud iddi, hwn ddim yn ceithwas, ddim mwy, dwi'n mabwysiadu hwn. A mae hwn bellach yn mynd i ddwyn fy enwi, a mae hwn bellach yn mynd i fod yn etifedd i mi, a bydd hwn yn cario'n enwi ymlaen i'r dyfodol. Ac unwaith oedd rhywun wedi cyrraedd y statws yna, oedd yn dod yn ddinesydd Rhufeinig i hynna'n, a doedd dim ofn. Doedd dim ofn bod y meistr yn mynd i droi'n i erbyn o ailad, oedd dim ofn bod y meistr yn mynd i fwrw fo allan a dewis yw yn allan i lefo, oedd o wedi fabwysiadu, oedd y dogfennau neu, oedd y statws yna, oedd neb yn gallu tynnu hwnnw a ddiarno fo. Gallu ddychmygu rhywun wedi cael ei gymeryd. Wedi cael ei gymeryd falle pan oedd Cesar yn ymladd i Gallic Wars a bod wedi cael ei ddal a wedi cael ei gymeryd yn ôl ac oedd yn byw mewn ofn ond yna un dydd wrth iddo fo fod yn gwasanaethu feistr a meistr yn amlwg yn dod i weld bod hwn yn fwy a mwy gwerthfawr un dydd mae'r meistr yn dod at yma dweud edrych dwi ddim eisiau ti fod yn geisio os ddim mwy. Gyna i ddim etifedd. Dwi am dy fabwysiadu di. A dwrnod yn dod pan oedd yn gallu dod ger bron yr awdurdodau. Dychmygwch yn cael tynnu i ddillad ceithwas a cael rhoi gwisg Rhufeinig arno. A fel oedd yn gallu cerdded ar edrych stryd a pobl yn edrych arno fo'n hollol wahanol. Ysbryd mabwysiad. A dyna mae Dyw wedi roi i ni. Hynny mae'r statws yn un peth. Meddyliwch am briodas. Meddyliwch am briodas. Un diwrnod, di rywun ddim yn briod. Un funud, di rywun ddim yn briod. Mae'r ferch yn ferch sengl, di ddim wedi priodi. Ond dyna mae'r seremoni'n dod. A mewn hanner awr neu llai yn sydyn, mae'n briod. Mae statws i wedi newid yn gyfreithiol. A phob dim, mae statws i wedi newid. Dim just about yn briod. Dim yn rhyw hanner briod neu chydig bach yn briod. Mae'n wraig briod bellach. Mae'n briod fech. A wedi cael, wedi priodi. A mae'n wraig briod. A dyna be... Dim yn gorfod amer peth ddim mwy. Dim yn gorfod meddwl o tybed y dwi a'i peidio. Mae ganddi'r fodrwy ar ei bus, mae ganddi y dys dysgrif. A mae'n gallu deud, dwi'n briod. A mae'r ysbryd yn dod. A mae'n rhoi'r ysbryd mae bwysiad ne i ni. Oedd Luther, dych chi'n gweld. Oedd yn darllen ar un olwg bod Dyw yn gariad. Ond oedd yn darllen hefyd bod Dyw yn sanctaidd ac oedd yn darllen y gyfraith ac oedd yn teimlo nid caru Dyw oedd o, ond casau Dyw achos bob tro oedd yn edrych ar Dyw o'i sancteirwydd oedd yn teimlo bod Dyw yn ei gondemnio fo. Ond yna, fe dorodd y wawr arno fo. Fe welodd o'r argwydd Iesu Grist yn wynebu'r condemniad yma. Ar y groes. Fynnew pam am gadewis. A sylweddoli, ie, fod Crist wedi wnebu hwn drwy.
drosto fo. Ac yn sydyn dyma'n Luther yn sylweddoli. Dwi'n gallu cael y mabwysiadau. Dwi'n mynd gorau gweithio'n galed i wneud yn hynna'n dderbyniol i Dduw. Mae Dduw yn erbyn i fel y gyrydw i yn ei fab. A dwi'n cael yng nghynnwys yn ei deulu fo. Ysbryd. Mabwysiad. A mae yna rhywbeth hynod o brofiadol yn hyn yn does. Mae yna berthynas rhyngddo ni a Dduw. Mae hwn yn cael ei egluro'n llawnach yn y trydydd Hallmark. Nid yn unig bod yna berthynas a Dduw. Ond yn niwedd adnod 15, ysbryd mae bwysiad, yr ydym trwyddo'n llefain Abba Dad. Y mae'r ysbryd ei hun yn cyd ysleithio yn ysbryd ni ein bod ni'n blant i Dduw. Ond ydych chi'n gwybod, Abba Dad, mae'n air anwyl yn dydi, dadu. Dad. Mae Dduw yn arglwydd, mae Dduw yn ogoneddus, mae Dduw yn holl alluog, mae Dduw yn arglwydd yr arglwyddi ac yn greu'r pob dim. Mae'r angylion a'r seraffiad yn cuddio i wynebau ger i fron o. A dyna oedd Dduw i'r iddewon. Ac oedd pob dim yn i perswadio nhw fod Dduw yn Dduw i'w ofni. A pan nath Moses ddod a gweld y berth yn llosgi a melbysif yma ac yn sydyn Dduw yn deud, fi ydi Dduw Abraham ac Isaac a Jacob, mi ofnodd Joseph. A mi ofnodd Moses. Oedd yn ofni bod i fywyd ar ben. Sut allai fo fod fanau a Dduw? Pan oedd Eseia yn y deml a cael gweledigaeth o Dduw, oedd o'n dychryn. Pan oedd y cwmwl gogoneddus yn dod y Shekinah, yn dod lawr ar y deml wrth gysegur y deml, oedd o'r offeiriaid yn dod ar ffoi am ei bywydau. Ac yn y deml oedd y llen trwchus yma. Rhwng y cysegur sanctyddiolaf a'r cysegur. Oedd yr allor a'r aberthau a'r offeiriad cyn dod at y dynion. A wedyn y gwragedd a'r plant yn bellach yn ôl wedyn. A Dduw draw fanne. A dyna beth mae'r scandal a sam y ffordd oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynnu galw sôn am Dduw fan ei dad. A fwy nag unwaith ydych chi'n gweld pobl o'i gwmpas yn deud wyt ti'n cablu a oedden nhw'n trio ladd o am iddo wneud Dduw yn dad. A i alw fo'n dad yn y ffordd ffamiliar yma. Ond y peth rhyfedd ydy, pan da ni'n dod yn Grisnogion, da ni'n dod i weddiol. A mae'r ysbryd glân yn rhoi hyder plentyn i ni gael mynd at Dduw fel. Ac mae plentyn yn mynd at ei dad. Powell Harris, dan y faich ei ogrwydd, yn ymwybodol o'i bechod, ac yna yn mynd a gweld Christ wedi bortreadu'n marw trosto fo a torri trwodd a gar i ffordd adre yn deud wrth ryw gymydog oedd wrthi yn yr ardd, fedrai'n peidio galw Dduw yn Abba Dad. Am oedd yr ysbryd glân di dod ochr yn ochr a Hywel Harris i gyd ystiolaethau ysbryd o hyd yn deud ie, mae gennau berthynas a Dduw a dwi rwan yn gallu dod fewn i dy gwmni di er mod i'n mynd ie, da ni'n cael ein anodd credu bod o'n bosib. Ie, yn aml, da ni fel y mab a fradlon, da ni'n dod nôl at y fodryd, pechau sy'n erbyn y nef ac wrth laen, dethau y bellach, nid oedd deilwng i'n galw yn fab i ti. Ac eto, o'r ysbryd fel ffotau'n dweud, go on. A da ni'n dweud, ein tad, oedd hwnnw eto yn y nefaith. Sa'r un grefydd arall yn cynnig hwnna i chi.
na'r un grefydd arall yn gwneud hyn i chi. Na Dr. Martin Lloyd-Jones yn sôn am y profiad yma fel rhywbeth arbennig, fel rhyw brofiad unwaith ac am byth. Ac yn ei gyfrol o arbennod 8 o'r Efeiniad, chi'n meddwl mod un hir, darllenwch chi gyfrol efo ar Efeiniad. Mae'n treulio rhyw 5 penod yn delio efo'r profiad yma. Dwi'm yn credu bod o wedi chael un iawn fan yna. Ond mae hwn yn sôn am yr ysbryd glân yn dod i gyd ystyleithiau ni. Mae'n sôn am rhywbeth cwbl brofiadol fan yma, dydy. Da ni gyd yn gwybod am adegau pryd oedd yn... Wel, fel oedd Eirin yn sôn bore yma. Wrth iddo fo sôn am yr ystyolaeth, oedd y peth wedi sgrifennu mewn pensel. Hynny di, oedd o wedi credu'r gwirioneddau am flynyddoedd. Ond oedd na ddim reality yna, ac oedd angen i rywun dod â llenwi'r pensel fel mewn inc i argraffu fo. A dyna fe mae'r ysbryd glân yn ei. Dim yn rhoi'r gallu ni ar gras i ni i ddod a dweud, o, da ni'm yn dal sut, ond o ti'n dad? Ti'n caniatau i mi dy alw di'n dad? A wedyn mae yna bedwerydd Hallmark, adnod 17. Os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Duw, a chyd etifeddion a Chryst. Oedd y ceithwas oedd wedi cael ei gyhoeddi yn fab wedi cael ei fabwysiadu, oedd o hefyd yn cael ei gyhoeddi'n etifedd. Fo fydde yn etifeddu pob dim pan fydde yr un oedd wedi fabwysiadu fo yn marw. Ar un olwg, doedd o ddim wedi derbyn yr etifeddiaeth eto. Ac eto, ar un olwg, oedd o yn gallu mwynhau rhywfaint o'r etifeddiaeth. Oedd yn gallu mwynhau y cartre fel i gartre fo. Oedd yn gallu mwynhau cerdded mewn ag ordro'r caethweision o gwmpas. Oedd yn gallu mwynhau nifer o'r bendithion eisoes. A mae'r ysbryd glân yn gwneud ni yn etifeddion Duw. Be mae hyn yn ei olygu? Be ydyn ni'n mynd i gael? Be ydyn ni'n mynd i etifeddu? Wel, mae yna sawl ffordd gallwn ni sôn am yr etifeddiaeth. Mae Pedr yn dydio yn sôn yn ychre'r llythyr cyntaf. O'i fawdry garedd fe barodd efe'n genin i'r newyddiobaeth bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw i etifeddiaeth nellyn a'i difrodi'n a'i difwyno'n a'i difa saif hon yng nghadw'n y nefoedd i chi. So, ar un olwg y nefoedd ydy'r etifeddiaeth. A ryw ddydd y gawn i fynd trwad o'r bywyd yma i fywyd sydd i ddod. Y bywyd tragwyddol. Onid os na fwy na hynny? Onid os na ddechrau mwynhau'r etifeddiaeth rŵan? Fel oedd y ceithwas yn dechrau mwynhau peidio bod yn geithwas ddim mwy a cael bod yn fab. Be ydy'r etifeddiaeth? Wel, y nefoedd yn y pen draw ydy Duw i hynna'n ynde. Yr argol Iesu Grist yn rhoi hynna'n i ni, a ni'n cael mwynhau yr arglwydd mewn gogoniant. Ond dyn ni'n cael rhywfaint rŵan. Mae'r ysbryd yn dod ar o'i cipolwg i ni o'r argol Iesu Grist rŵan. A dyn ni'n gweld rhywfaint, a mae'n tynnu allan yn cael o'n ni. A mae'r ysbryd glân yn dod. A mae'n rhoi yr un y fath, a dych chi'n gallu gweld rhyw... Wel, dych chi'n cofio y gwas Abraham yn mynd i geisio gwraig ar gyfer ar gyfer Isaac. A mae'n cyrraedd tu y teulu. A fanno mae'n gweld Rebecca.
A be mae'n neud? Mae'n tynnu rhyw glysau aer, mae rhoi clys glysau aer. Mae'n alsaf yn deud, bydd hon ar dy wyneb di. A rhyw freichle, bydd hon yn edrych yn dda ar dy fraich di. A mae'r ysbryd fel sef o'n dod a gwneud hynna i ni. Ond nid clys glysau neu breichle de. Be mae'r ysbryd yn neud ydy mae'n rhoi ffrwyth. Y ffrwyth i ni. Ac mae'n dod ato ni efo ffrwyth yr ysbryd. Llawenydd. O, fydd y llawenydd dwfn yn end y galon. Hyd yn oed pan mae'r byd yn derbyn di. A byddai di'n profi'r llawenydd yma. Tangnefedd. Oedd angen tangnefedd ar rai o'r Cristnogion cynnar yma. Chwyddo oedd na erlid mwy a difrifol o fewn ychydig o flynyddoedd. Ie, da ni'n gwybod bod yna rai'n cael eu croeshoelio. Ond ar ei eraill, oedd yn cael eu clymu i'r stanc. Ac oedden nhw'n cael eu cyfro efo, i cyfro'n llwyr efo pitch. Ac oedden nhw'n cael eu goleuo fel rhyw fath o torches i oleuo y ffordd. A nhw'n ddim dal yn fyw. Oedd na rei eraill oedd yn cael twff wedi i ddrilio fewn trwy y menydd. A phlwm berwedig yn cael ei dywallt i mewn trwy'r twll. Ac efo rhai oedd nhw yn i clymu nhw, i breichiau eu coesau, i geffyle, a wedyn chwipio'r geffyle nes bod nhw'n cael ei rhwygo'n ddarne. Ac oedd rhai oedd nhw fwy trigarog tuag at nhw, oedd nhw'n taflu nhw'n llewod. Pan ddigwyddodd hynny, mi gynyddodd yr eglwys. Mi oedd gwaed y merthyron yn had yr eglwys. Pam? Ac oedd pobl yn edrych ar y bobl yma. Ac oedd nhw'n deud, maen nhw efo cymaint o lawenydd yn eu calonau. Da ni'm yn gallu cael gwared ar llawenydd hyd yn oed pan da ni'n trin nhw fel yma. Mae yna dangnefedd ganddyn nhw. Mae yna ffydd ganddyn nhw. Mae yna obaith ganddyn nhw. Be sydd wedi digwydd? Mae'r ysbryd glân wedi dod. A fel y gwas yn rhoi'r tlysau ar Rebecca, felly mae'r ysbryd glân wedi dod a rhoi'r pethau yma i addurno'n bywyd ni. A da ni falle ddim yn ei weld o cystal hynny. Pobl eraill sydd fel arfer yn gweld y pethau yma ynddo ni yn fwy na ni yn hynny. A mae'r ysbryd yn dod. A mae'n gwneud ni'n etifeddion. A da ni'n dechrau cael yr etifeddiaeth rwan wrth i ni gael yn troi'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r cafiat yma, mae'r peth, mae o'n deud etifeddion, cyd etifeddion y Christ, os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint. Mae'n golygu bod ni yn gorfod sefyll efo Christ o ddifri. Ni'n sôn mwy am hynny wrth fynd ymlaen i'r adnodau nesaf. Ond ych chi'n gweld be mae'r ysbryd neu? Mae'n rhoi dystiolaeth efo ni. Mae'n rhoi dystiolaeth i ni ac ynom ni a thrwom ni. Yn bod ni'n blant Dyw. A bod gyda ni fywyd ysbrydol. Ond os dim un grefydd arall yn gallu gynhyrchu. Mae nhw'n gallu gynhyrchu rhyw brofiadau yn den. A nhw'n gallu cael chi i brofi rhyw ecstasy ar adegau ymden. Ond dyn nhw'n gallu rhoi y gwir fywyd ysbrydol i chi. Dyma'r ysbryd glân yna. Ydy ni yn cael yn hynna'n bod ni'n harwain gan yr ysbryd, bod ni ar y llwybr yma, lle mae nôr yn bywyd ni ydy Iesu Grist a cael bod yn debyg iddo. Ydyn ni'n profi rhywbeth o'r ysbryd mae bwysiad yma fod Dyw yn siarad â ni yn bersonol a ni yn cael siarad â Dyw. Ydyn ni hyd yn oed yn anghrediniaeth ni ac er bod hi mor anodd i dderbyn, ydyn ni'n gallu dweud, Abba, Dad,
gwybod sut mae arni. Ti'n gwybod fel y gyrydwi, ond dwi jyst yn dal. Os yna rhyw grin yn calonau ni, Abba, Dad. Ac a da ni wedi cael rhyw fath o obaith yn calonau ynglyn â'r etifeddiaeth yma. Hyd yn oed wedi profi rhywfaint o'r etifeddiaeth rwan wrth i ni gael gweld Iesu Grist yn i harddwch. Dyma dystiolaeth yr ysbryd a ddylen ni gymryd y cysur o hyn yn bod ni yn blant i y Dduw. A mae rhai'n teimlo'r dystiolaeth yn dod yn greu iawn. Mae rhai'n cael profiadau rhyfeddol a mi ddylen ni fod yn ceisio Dduw. Nid ceisio profiadau, ond ceisio Dduw i'r graddau bod ni'n gallu i brofio mewn gwirionedd. Mae rhai efallai oherwydd un actor a amryw resym eraill, dyn nhw ddim yn cael profiadau mor ddofn. A geto mae'r dystiolaeth yna. Os ydy'n cofio bydd oedd Iesu Grist, fydd fel gronyn o had wstad. Dwi'n gweld y gronyn yna. Ond cymerwch, ystyriwch y dystiolaeth yma mae'r ysbryd glân yn ei roi a gofynnwch i'r ysbryd roed o amdano chi. Yn gwybod bod y gyfres yma'n waith caled i chi, ond pan da ni'n deall ac yn meddwl y pethau yma trwad, mae'n helpu ni yn bywyd Cristnogol o ddydd i ddydd. Gadwch i ni gannu